inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahir rahmanir rahim yaradaniya atlamoq bilan salom aytyarsan qilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashig'ing aziz tinglaychilarni. Hali holingiz yaxshidir inshaalloh. Mahravan dinleyiciler bu sanki inqilob başlığından gül labzlar atlı gepleşikte biz İslami inqilobun ikinci ädiminne gidemunt etmegin eyelen orn mertebesinden gurrun etmekçi. Gepleşigin size peydalı bolup düşmegin umid etýärs.
Merdom kalay irani mesraf kore.
Tawlid dahili behbud keyfiyet peyda kone. Tawlid kalay irani به این معناست که باید چیزی تولید بشود که مطابق با سلیقه مردم و میل مردم همراه با ظرافت‌های لازم بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است با 15 کشور همسایه هستیم می توانیم از این همسایگی استفاده کنیم کالای ایرانی رو صادر کنیم
بازاریابی کنن
از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود رحم الله امرأً عمل عملا فاتقنه کار رو محکم و زیبا و خوب انجام بدن کیفیت کار بالا بره
Qadirli hemralar, Beyik İnqilab başlığı Ayetullah Ulozma Xamenei Hezretleri İslami İnqilabın ikinci ädimi atlı beyannamasını durumlu iqtisadiyyatın rawajlygyny nyktayarlar. Ol hezretleriň aýtmaklaryna görä, her siýasy düzgünin we her iýlin inqilabyň öz hereketi üçin bir ýol görkezmesi bolmaly we iştançylyk bilen ädimi atmaly we şeýlelik bilen bar bolan bewetlerden geçmelidir. Qadirli dinleyiciler, Beyik İnqilab başlığı inqilabın ikinci ädiminin beyannamasını qoňşu bolan 16 ýuwurda eşaret edip, olary Iranyň önümlerini uly bazarına ýewirmek uly bir pursatdyr diýip nyktaýarlar. Ol hezretleri önümleri gidewunt etmek İran iqtisadyna aýdyň gelejekleri buşlap biler diýip ynanýarlar. Sebäbi İran ýuwurda qoňşu ýuwurtlara öz önümlerini gidewunt edip, iqtisadyk gatnaşyklar alyp barmaga ukyplydyr. Hormatly dinleyijiler, ikinji ädimiň beýannamasyna gelişine görä iqtisat bir möhüm nukatdyr. Güýçli iqtisat her bir ýurdun ýagdaýyny belletýändir. Aslynda şol ýurdun bakna bolmagyna ýa garaşsyz bolmagyna täsirlidir. Elbet, iqtisadiýat islamy köpçüligiň maksadyna waratlamaýar. Ýöne oň bolmadyk ýerine maksatlara ýetwen bolmaýandyr. Eziz dinleyijiler, İran ýurdy gur serhetden, deňiz serhetden paýlydyr we köp bazarlara öz önümlerini gidewnt etmäge ukyby bardyr. Bu iqtisadi ugurlarda talaş etýärler dünýäň bazarlaryna diplomasiýa arkaly özlerini ökdörek paýlary gazanmak üçin talaş etmelidirler diýip Beýik Inkylap başlygy öz sözlerine goşýarlar. Aziz dinleyijiler, Beýik Inkylap başlygynyň aýtmaklaryna görä İran ýurdy jeopolitik taýdan aýratylykdan paýlydyr. Bu aýratylykdan durumly iqtisadiýeti ösdürmek ugruny peýdalanyp, gidewünti artdyryp, hyretleri üstäşi ugrularyny iqtisadiý porsodyýa urup, täjirçilik we gömrük kanunlaryny tepdiň ilkinji we güýçli gudrat bolmak üçin oňa şeklinde peýdalanmalydyr. Qadirli dinleyijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.farstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.ir. Klap başlygyndan gül labzlar atly gepleşigin eziz dinleyijilere hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş alla ýarynyz bolsun. Thank you.